Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në 20 vjetorin e masakrës së Reçakut, të mbijetuarit thonë se janë të dëshpëruar me mosdënimin e përgjegjësve. Kryeministri Haradina e konfirmon se nuk do të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara, përsërit se tarifa ndaj mallrave serbe nuk hiqet. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për gjuhët në Maqedoni, presidenti Ivanov thotë se është vepër penale botimi në gazetën zyrtare pa nënshkrimin e tij. Parlamenti Britanik vendos sot nëse do të përkra planin për Brexitin të kryeministres Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot janë bërë 20 vite që nga dita ku ndodhi masakra e Reçakut, në të cilën forcat paramilitare serbe vran 45 civil të fshatit. Të mbijetuarit e masakrës thonë se janë të dëshpëruar me mosdënimin e përgjegjësve për këto krime, ndërkohë që përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thanë se masakra e Reçakut shënoi kthesën kryesore në aktivizimin e komunitetit ndërkombëtar për çlirimin e Kosovës. Raporti i Shkëlqem Hysenajt.
Pak banor të fshatit Reçak kishin mbetur në shtëpitë e tyre më 15 janar 1999. Shumica ishin larguar nga fshati nga frika se do të mund të pësonin nga luftimet. Ata që mbeten, mëngjesin e 15 janarit 1999, përjetuan masakrën e cila ndryshoi historinë e Kosovës. Ram Shabani, tani 52 vjeç, ishte së bashku me rreth 30 persona, të cilët u kapën të fshehur në një shtëpi afër malit. Pasi u rrahen nga policia, ata u detyruan që t'i vendosin duart pas koke dhe të ngjiten në një kodër mbi shtëpitë e fshatit.
Një herë kanë granatu shpigjen, herë që shihet, tani në hi, në kanë qitë jashtë, që kje ledi nuk unë pletë zhenë. Prej këtu hitë në kanë morë, në kanë reje, edhe në kanë thonë që këne për pjetë me. Edhe e kanë njësë me gjuhë, tani më nëllë që të dikonë. Te e në mëromë, e kumë nëjë që si lagu ma qevet. I mëromë edhe kumë nëjë te e në mëromë. Këto kanë duhe piskohëm, që apet i kanë reje edhe këto i kanë reje. Kanë bërtit, te e ka dollë që pjetë.
Rama i mbjetoj masakrës pas i arriti që të largohi me shpejtësi dhe të fshihej në një pjesë të malit. A dy të vranë 25 civil shqiptar, ndërsa trupi një gruaje, endë mbetet i pagjetur. Pak ditë para datës 15 janar të vitit 1999, Mereme Halili, tani 85 vjeqare, ishte larguar nga shtëpia e saj në Reçak, por aty kishte lënë djalin e saj Skënderin, i cili asë kohë ishte 30 vjeç. Mehremia nuk e takoi kur më djalin e saj. A ishte nga personat e parë që u vra në Reçak me 15 janar.
Hini më rena ollën atë, unë që shtu nga, unë që thatë që tëtë ti, unë gja. Thoj të gruë, thash, he, a mos u mërzit, a se djalin e këshin mitë. Su kishe shumë e ba. Për po për keni jeri i fyrtë, për ta që i ke zyut i për shumë folë t'i nasë, sobrin e kajritin e. Mërzi i bëllë. Zimo, së paket që qyshë. Kur ishë gjallë, tërshëm telefon me një herë, të kemë usupën e marak, se filan veni jam. A ditë së daj qili eqë, ma.
Në gjarja që ndodhi në Reçak është kujtuar sot në shënimin e 20 vjetorit të saj. Lideret e institucioneve të Kosovës kanë thënë se kjo ngjarje ishë ndërkryesorët që ndryshoj historinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se 15 janari vitit 1999 ishte një ditë shumë e rëndësishme për Reçakun dhe Kosovën, por ishte edhe një kthesë e madhe në ndërkombëtarizimin e luftës së drejtë të popullit të Kosovës. Presidenti tha se për krimet që forcat policore dhe ushtarake serbe i kanë kryer në Kosovë, një ditë do të japim përgjegjësi. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, duke folur në 20 vjetorin e kësaj ngjarje, tha se Reçaku është sinonim i vet fatit të kombit shqiptar.
20 vite më parë ne gjetëm forcë që dhëmbjen ta kthejmë në mobilizim për ta vazhduar deri në fund luftën për liri. Sot ne jemi po aq të përkushtuar ta jetojmë të sotmen, duke punuar për të ardhmen e sigurt dhe krenare të kombit ton. Kemi për çka të ndihemi krenar. Ëndra për të cilën u flijuan burrat e Reçakut dhe heronjet e lirisë sot është bërë realitet.
Moment historik ngjarje në Reçakut e ka cilësuar dhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Duke kujtuar këtë ngjarje, kryeministri Haradinaj është shprehur tejet kritik ndaj Serbisë dhe faktorit ndërkombëtar, sa i takon hetimit të vrasjes së shqiptarëve në luftën e fundit në Kosovë.
Kur kush Kosovës nuk ja ka dhonë një certifikat, me i kalzu qysh kanë vdekë që ta njesë. Mas pari që shumurën pej krushës, prej mejes, prej bereshve, në soarek, pej abris, pej studimesh, që shumurën, kush i murë? Kush i qoj, që ka i gjeta ta para se me vdekë? Aja murën e organ, a i vranë, a i dhënun, asë një dhonë nuk ja kanë dhonë këti venit i kush. Nuk ta ka dhonë kur kush një shpjegim, një certifikat thjeshtë.
Homazhe janë bërë edhe në memorialin për kujtimor në Reçak, ku kanë marrë pjesë qytetarë dhe përfaqësues të ndryshëm të partive politike. Krimet e kryera në Reçak ishin pjesë e aktakuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për Krimet e Luftës në ish Jugosllavi, ndaj ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe disa zyrtarëve të tjerë, por askush nuk u dënua drejt për së drejti për krimet e kryera në këtë fshat më 15 janar 1999. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dokumentarin e plot të Radios Evropa e Lirë për përvjetorin e masakrës së Reçakut mund ta shikoni në webfaqen ton evropaelir.org. Po vazhdon edhe pas 6 orësh intervistimi njërit prej ish komandantëve të UÇK-s Rustem Mustafa nga ana prokurorëve të Prokurorisë Speciale për Krime Lufte me Selina Hag. Kjo është dita 2 që Mustafa po intervistohet nga ana prokurorëve. Valona Tela ndodhet atje dhe na sjell më shumë hollësi.
Ish komandanti i ushtrisë shfrymtare të Kosovës Rustem Mustafa po merret në pyetje për të dytën ditë me radhë në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Mustafa hyri në selinë e kësaj prokurorie në Hag i shoqëruar nga avokati i tij Arjanit Koci pak para orës 10 të mëngjesit, por asnjëri prej tyre nuk folën për mediat. Prokuroria speciale nuk ka dalë ende me asnjë informacion për ish pjesëtarët e UÇK-s që janë ftuar për t'u marrë në pyetje. Po ashtu nuk dihet ende se në çfarë cilësie po intervistohet Mustafa, ndonse vet ka pohuar më herët se ai është dëshmitar i dyshuar. Të mërkurën në Hag pritet të intervistohet edhe Sami Lushtaku, një tjetër ish komandant i UÇK-s, ndërsa të ftuar për intervistim janë edhe të tjerë. Edhe Mustafa edhe Lushtaku kanë qenë komandant të rëndësishëm të zonave operative në Kosovë gjatë konfliktit të armatosur, ndërsa pas luftës kanë mbetur aktiv në skenën politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Formimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër sërbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do t'i trajtoj krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998 dhjetor 2. Për Radion Evropa e Lirë nga Haga, Valona Tela.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se klima e krijuar me tarifën ndaj mallrave serbe nuk është e përshtatshme që ai të shkojë për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lutjet e mëngjesit. I pyetur për vizitën në SBA, Haradinaj ka theksuar se e ka pranuar ftesën për lutjet e mëngjesit, por se nuk do të shkojë atje për momentin. Paraprakisht zëdhënësia e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi i kishte thënë Radios Evropa Lirë se zyra e kryeministrit nuk ka pranuar përgjigje zyrtare nga ambasada e SBA-ve në lidhje me kërkesën për pajisje me vizë nga ana Kryeministri Ramush Haradinaj. Më parë, stacioni televiziv Al Jazeera Balkans pohoi se duke u bazuar në burime nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj është refuzuar viza amerikane për shkak të tarifës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe se ai nuk do të mund të marrë pjesë në një konferencë për Ballkanin në fillim të shkurtit. Megjithatë, Kryeministri Haradinaj deklaroi se Prishtina do ta shfuqizojë tarifën vetëm nëse pranon garancinë ndërkombëtare që marrëveshja përfundimtare me Serbinë do të rezultojë me njohjen e ndërsjell. Analistët politik thonë se tarifa e cila është vendosur nga qeveria është vënë për qëllime politike dhe sipas tyre ajo për qëllime politike dhe do të hiqet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri dhe qeveria e Kosovës rritheksojnë zotimin se taksa doganore për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të vazhdojë deri në arritjen e qëllimit. Qëllimi final i taksës, sipas kryeministrit Ramush Radinaj, ishte dhe mbetet që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Ai ka pranuar se krahas Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë rritheksuar qëndrimin për pezullimin e taksës, por siç ka thënë Radinaj, problemi taksës nuk ndërlidhet me faktorin ndërkombëtar, por me qëndrimet e Serbisë qarshi Shtetit të Kosovës. Radinaj tha se qëndrimi i SBA-s për taksën ishte prezantuar përmes ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, duke ndërlidhur pezullimin e taksës me hapjen e rrugës për dialogun.
Tash kërkesë zyrtare e tyre. Ju fata do ta thënë vet, pra se në fund e tyre janë më thon, nuk kem drejt fort me raportu për qëndrimin e tyre, por në këtë rast për atë opinionin po.
Kryeministri i Kosovës tha po ashtu se përderisa ka vetëm sugjerime për takime dialoguese të pafrytshme, pa objektiv, pa fate të qarta kohore dhe pa kontratë të paradakorduar dhe garantuar ndërkombëtare që do të nënshkruhet marrëveshja përfundimtare që rezulton me njohje, taksa do të mbetet në fuqi.
Sot e kishim pezulluar sikur të kishim një kontratë të dakorduar për me shkumën në shkruti ku ne pezullojmë se nuk është vendosur tarifa për me penguar një marrëveshje se me vonu. Pra taksa, mirë po para se të kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse obligative ligjore për njohje, që zhvillohet ka probleme tjera për me vazhdu veç një cirk. Që është mendu si o qujtë që djallë i tyre të dri viteve të funit nuk ka logik, pra më duhet.
Analistet politik ndërkaq thanë se taksa e cila është vendosur nga qeveria e Kosovës është vend për qëllime politike dhe si pas tyre, ajo për qëllime politike do të hiqet. Analisti Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se taksa nuk është ndonje mas ekonomike dhe nuk është ndonje mas e mbrojtjes se prodhimeve vendore, por si shtë ai, është një mas e vendosur për arsye politike për mes e cilës kërkohet njohja e Kosovës nga Serbia. Ai tha se garancit që Ministri Radina i kërkon nga faktori ndërkombëtar nuk mund të jepen nga askush veç shtetit sërb.
Garanci as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as nga një forum ndërkombëtar që Serbia do ta njehë Kosovën nuk do të ketë. Garancitë janë se Kosova dhe Serbia do të zhvillojnë si të barabarta marrëdhëniet, do të bëjnë marrëveshjen e cila është marrëveshje mes shtetësh dhe jo mes presidentës ose udhëheqës, dhe që kjo marrëveshje synon normalizimin. Dhe marrëveshja bëhet pas një kushti.
Ai theksoi po ashtu se më anë të kësaj mase po kushzohen edhe marrëdhëniet mes dy vendeve dhe vetë procesi i dialogut.
Kryeministri Radinaj besoi po kërkon edhe një deklaratë formale nga kushdo, edhe në stilin që synimi i dialogut është normalizimi i marrëdhënieve dhe pranimi i ndërsjellë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Taksa prej 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur për produktet nga Serbia ka krijuar një realitet krejtësisht të ri në raportet edhe ashtu të rënduara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka reflektuar edhe në dialogun për normalizimin ndërmjet dy vendeve, kanë vlerësuar njohës të zhvillimeve politike në vend. Për më shumë, çështja e kësaj takse tashmë është shndruar në pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për faktin se kjo e fundit, heqjen e kësaj takse ka vënë si kusht për vazhdimin e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë janë duke vazhduar grevën, mësimdhënësit kërkojnë rritjen e pagave. Sindikata Bashkuar Arsimi Shkencës dhe Kulturës thotë se greva nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ekspertët e arsimit dhe disa prindër nuk po pajtohen me këtë grevë, pasi vlerësojnë se ka mënyra tjera për rritjen e kërkesave të mësimdhënësve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Greva në institucionet e arsimit në Kosovë po vazhdon. Si pasojë e grevës, procesi mësimor është ndërprerë në të gjitha nivelet, duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek institucionet e arsimit universitar. Sipas kalendarit, mësimi ishte dashur të fillonte më 14 janar. Kjo grevë është organizuar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Kërkesa kryesore e grevistëve ndërlidhet me rritjen e pagave. Kjo rritje po kërkohet të realizohet përmes koeficientit të pagave, që pritet të regulohet me ligjin për pagat, i cili aktualisht në formën e projekt ligjit është në procedurë të miratimit në Kuvendin e Kosovës, por ekspertët e arsimit dhe prindërit e nxënësve nuk po pajtohen me grevën si formë për realizimin e kësaj kërkese. Nëna një nxënësi të klasës së 4, Mimoza Gashi Onuzi, thotë se fëmijët nuk mund të përdoren, siç thot ajo, si armë për arritjen e kërkesave të mësimdhënësve.
Unë mendoj që nuk është e duhur kjo grevë, fëmijët duhet ta vijojnë mësimin në rregull. Ka metoda tjera për të kërkuar rritjen e pagave, të së pari duhet shqetësuar kushtet tjera, si si janë simbënjës, dhe të rritet rezultati i suksesit.
Në anën tjetër, eksperti arsimit Halim Hyseni tha për Radion Evropa e Lirë se greva nuk do duhet të ndodhte, ndonë se potencon faktin se kërkisat e mësin dhënzve janë me vend, greva si formë thekson ai ka pasojat të mdha.
Është një vendim i pamenduar mirë, jo i analizuar, me pasojat të ripari parushme për cilësinë e edukimit dhe tarsimit. Sepse, nëse kjo vazhdonë si që thonë, sindikalistët, ky vit shkollor duhet të shpallet inekzistent. Do thotë që duhet të gjithë nxënësit të përsërisin klasën edhe do të kemi një kolaps total për vitin e ardhshëm shkollor.
Por Rahman Jashari, kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, thotë se përgjegjësinë për humbjen e orëve të mësimit do duhet ta marrin qeveritarët. Ai thotë se greva nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesës për rritje pagash.
Bashku pasi që nga maji e këndej ishte angazhuar që me dialog të realizoj kërkesat legjitime dhe të drejta për përgjegjësimin e koeficientëve për tërë sektorin e arsimit që nga qërë shkolla fillohet mes me dhe universiteti, duke e parë se dialogu nuk po jep rezultatet e pritura dhe duke respektuar zërin e të punësuarve në arsim, këshilli drejtues që është përfaqësuesi të gjithë të punësuarve në arsim, mori vendim që me 14 janar të filloj greva e përgjithshme dhe në kohë pa caktuar.
Ndërku, Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi thotë se ndonë se kam pasur takime të kopaskoshme me zyrtarët e zbashkut, me gjithatë është dashur të shqyrtohet gjendja reale dhe jo vetëm dëshira dhe vullneti i mësimdhënësve për rritje pagash.
Ne kemi kërkuar prej zbashkut që të jemi në bashkënditje të veprimeve, por mos këtë grevë, për mos dëmtohet sistemi arsimor, se mos dëmtohet më shumë temë nxënësit, sepse gjitha këto tjera mund të riparohen, e kanë një mundësi zgjidhje, e kanë një mundësi që të dy palët dëgjojnë në bashkëvendim dhe dalim nga kjo situatë. Mirë po, çdo humbje, çdo ditë që ne humbim mësim, do të jetë pothuaj pari parush.
Koeficienti i mësimdhënësve të arsimit fillor dhe të mesëm aktualisht sipas bashkut është 2 deri në 2.3 me pagesë mesatare nga 420 deri në 440 euro, kurse kërkohet që ky koeficient të rritet në 2.6, respektivisht 3, që i bie paga mujore të arrijë në rreth 650 euro. Bazuar në të dhënat zyrtare, në Kosovë rreth 370.000 është numri i nxënësve në institucionet e arsimit parauniversitar, kurse 110.000 është numri i përgjithshëm i studentëve, ndërkaq numri i mësimdhënësve në nivel vendi llogaritet të jetë rreth 23.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pak njerëz në Kosovë njohin sportin e rugbyt dhe rregullat e tij, por me iniciativën në një amerikane është formuar ekipi i parë i grave që luajnë këtë sport në Kosovë. Ekipi quhet Balkan Lynx Kosova, që në shqip do thotë Reçebullët e Kosovës. Flandra Marmullaku informon.
Në temperatura 9-0 në një fush stërvitjesh në periferi të Prishtinës, një grup prej 20 vajzash ushtrojnë rugby. Ky është ekipi i parë i femrave në Kosovë. Sporti i rugbyt nuk është aq i popularizuar në Kosovë dhe kosovarët nuk kanë shumë njohuri për këtë sport. Rugby njihet më shumë si sport i meshkujve. Por në Kosovë, që nga viti 2017 është formuar ekipi i parë i femrave që luajnë rugby me emrin Balkan Lynx, që në shqip do të thotë Rrëçebujt e Ballkanit. Këto vajza i stërvit trajneri kanadez Mark Barrett, i cili punon dhe vepron në Kosovë tash e 2 vjet.
I came here with work.
Unë kam ardhur këtu me punë dhe punoj në qeverinë e Kosovës, merrem me planifikim dhe zhvillim. Këtu jam që 2 vjet e gjysmë. Është shumë mirë. Vajzat janë shumë entuziaste dhe kanë etikë të mirë. Në disa anë më lehtë është i trajnojnë vajzat se sa djemt, për shkak se ato dëgjojnë dhe duan të mësojnë. Nuk mendojnë që i dinë të gjitha. Kështu që janë të hapura të mësojnë dhe të mundohen dhe janë shumë të mira dhe është një gjë shumë e mirë për të bërë. Më pëlqen shumë. Është shumë mirë. Janë një grup fantastik i grave dhe janë shumë inspiruese gjithashtu. Është shumë argëtuese puna me to dhe mënyra se si ato zhvillohen dhe bëhen pjesë e këtij sporti.
E gjithë iniciativa për formimin e këtij ekipi erdhi nga vetë lojtarja Bronwyn Jones, e cila është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që disa vite jeton në Kosovë.
How it all started was a conversation.
Gjithçka filloi nga një bisedë në një kafene në mes meje dhe Markut. Unë i thash se ai ka një ekip të burrave dhe i thash se pse nuk e bën edhe një ekip të grave. Dhe ai donte që të kishte një ekip të grave. Në fond doli të jetë diçka më e madhe se sa që kisha paramenduar që do të ishte. Kemi filluar me 4 vajza duke më përfshirë edhe mua në nëntor të vitit 2017. Tash jemi duke luajtur për një vit dhe kemi marr pjesë në turneun tonë të parë ndërkombëtar.
Ekipi përbëhet nga 20 vajza që kryesisht janë të Kosovës, por ka edhe vajza nga Shtetet e Bashkuara, Italia dhe Britania e Madhe. Jerinu Musliu është studente e Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe thotë se ekipit i është bashkuar në prill të vitit 2017. Musliu thotë se ndjehet shumë mirë pasi që në ekip ka dhe vajza nga vendet të ndryshme të botës.
Pak fillin kur ku muar dhe nuk e kumë di që ka është rugby, për shkak që në Kosovë nuk e në ndonjë kanal që e shfaq këtë loj. Nuk ka vetëm shqiptare që lujnë këtë grupë mirë, po ka edhe vajza tjera cilat punojnë nëse bojnë dhe një punë të ndryshme në Kosovë.
Edhe Drita Shujaka, lojtare në Balkan Links, thotë se për të është ndjenjë e veçantë të luaj rugby.
Edhe pse nuk kom pas as pak një ri për rugby, prapë kom vendosë mi provu edhe mi pa që shështë. Edhe kur kom mardhë, ka pëlqy shumë energjia ekipit, trajner qysh na kanë servit edhe krejt qka kemi bo edhe dan nga dalë më ka hinë zemër rugby.
Vajzat e këti ekipi nuk kanë do një ekip tjetër kundërshtar në Kosovë. Të gjitha lojrat, ato duhet t'i mbajnë jashtë vendit. Këtë vit, ato shpresojnë se do të thojnë për të luajtur në vendet si Turqia, Greqia, Kroacia, Bulgaria, Italia, Slovenia dhe Bosnia e Hercegovina. Por udhëtimi në këto vende, si pas Bronwyn Jones, do të jetë pak i vështirë pasi që nuk kanë funde të mjaftuara dhe janë duke u munduar që të mbledhin para në mënyrë që të marrin pjesë në këto turne, kështu duke përfaqësuar Kosovën në botë.
Shpresojmë që të kemi më shumë sponsorizim këtë vit dhe të kemi mundësi që të rritemi dhe të rrisim nivelin e lojës për gratë në Kosovë.
Ambicjet të këtij klubi janë që të promovojnë gratë kosovare në botën e këtij sporti dhe të arrijnë të fitojnë trofe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni tashmë është zyrtarizuar me botimin e tij edhe në gazetën zyrtare. Ai u nënshkrua nga kryetari i kuvendit Alat Xhaferi pa nënshkrimin paraprak të presidentit Gjorgji Ivanov, informon Isuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve është publikuar në gazetën zyrtare duke i dhënë formën e prerë kësaj zgjidhje ligjore të diskutueshme tani një kohë të gjatë e që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Vendimi është publikuar vetëm se me firmën e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi.
Për faktin që ai nuk ka planuar të zbaton obligimet e tij, është kompetencë ime dhe obligimi imi që unë të respektoj kushtetutën dhe ligjet që ka miratuar parlamenti dhe vullnetin e parlamentit ta vënë në pah dhe ta vënë veprim dhe me këtë mendoj që kam zbatuar kompetencët e mia kushtetuese.
Ka deklaruar kryeparlamentari Talat Xhaferi. Shumica parlamentare disa herë kishte kërkuar nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov që të dekretoj ligjen, por kjo kërkesë është shpërfillur në vazhdimsin nga kreu i shtetit, pasi ai dhe opozita maqedonase VMRO-DPMN kanë thënë se një veprim i tillë paraqet shkelje pasi ligjen e kanë vlerësuar si antikushtetues dhe nxitës të tensioneve ndërretnike. Mbrëm vonë kishim mundësin që të shojmë fytyrën e vërtet të koalicionit qeveritar LSDM-BDI, koalicion që vetën e quan pro-evropian. Shpallja e ligjit për gjuhën në gazetën zyrtare dhe e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së Prespës pa dekretin e presidentit është jo kushtetues. Kjo paraqet të bazë për ndjekje penale, thuhet në reagimin me shkrim të presidentit Gjorgji Ivanov. Kanë reaguar edhe nga VMRO-DPMN-ja, e cila paralajmëron drejtuesin e gazetës së zyrtare me ndjekje penale. Përgjegjësinë për botimin e ligjit pa firmën e Ivanovit e bart Martin Kostovski dhe të gjithë të involvuarit e tjerë. Me këtë, LSDM-ja sërish ka dhunuar demokracinë dhe ka shkelur rendin kushtetues në Maqedoni, thuhet në reagimin e VMRO-DPMN-s. Por nga qeveria kanë thënë se presidenti është ai që ka bërë shkelje me që kushtetuta e obligonte të dekretoj ligjin pas votimit të dytë në kuvend. Ndërkohë deputeti i BD-s Artan Grubi ka thënë se me këtë akt është zbatuar tërësisht të marrëveshja e orit. Edhe njohësit të çështjeve juridike kanë thënë se vendimi i kreut të kuvendit dhe i gazetës zyrtare është i drejtë, ndërsa fajsojnë kreun e shtetit për shkeljen e kushtetutës.
Nikoj vova zemja ne në ustavot i zakonite.
Askush në këtë vend nuk është mbi kushtetutën dhe ligjet. Në rastin konkret, presidenti i Republikës me mos respektimin e normës kushtetuese për firmosjen e ligjet, pas votimit të dytë në kuvend ka bërë shkelje të aktit më të lartë juridik në vend, ka deklaruar Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese. Ndryshe, ligje për gjuhët të parashë për dërimin e plot të gjuhës shqipe, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, në qeveri, kuvend, organet e pushtetit gjyqësor, administratën publike si dhe ndërmarje institucione tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti Britanik pritet të mbajë sot votimin që cilësohet si historik për marrëveshjen e qeverisë që parashë kushtet e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Ligjvënësit britanik do të mbajnë të martën një votim historik mbi propozimin e qeverisë për të dalë nga Bashkimi Evropian, përderisa kryeministrja Theresa May edhe në minutat e fundit po bën përpjekje që votimi të jetë pozitiv. Votimi 15 janarit në Parlamentin Britanik është i fundit në përpjekjen e njohur si Brexit dhe shumë ekspert politik kanë parashikuar se do të dështojë. Përpara votimit, kryeministrja May paralajmëroi se mos votimi rrezikon të minoj procesin e largimit të vendit nga Bashkimi Evropian. Ajo tha gjithashtu se një votim kundër do të ishte tradhti ndaj votës së popullit britanik. 29 marci është afati i fundit kur Britania e Madhe është caktuar të tërhiqet zyrtarisht nga Bashkimi Evropian. Një disfat në votën e së martës do të thithte planet e Brexitit në rrëmuj. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndonjë marrëveshje, ekonomia e Britanisë do të zhytet në kaos. Me vetëm 74 ditë për të arritur në afatin përfundimtar, pasojat e një votimi kundër të kësaj marrëveshje po bëhen gjithnjë më të qarta, tha kryeministria May. Kritikët e planit të May, duke përfshirë shumë ligjvënës në partinë e saj, thonë se kjo marrëveshje do ta lërë vendin të lidhur me rregullat e BE-s dhe të paaft për të krijuar një politikë tregtare të pavarur. Nëse kryeministria Theresa May humbë në votën e 15 janarit, qeveria ka lënë të kuptohet se mund të riprezentojë verzionin paksa të rishkruar të së njëjtës marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje deri më 29 mars, atëherë do të nënkuptonte një ndryshim të papritur në standarde të ndryshme që do të preknin pothuajse çdo sektor ekonomik në Britani të Madhe. Mbështetësit e mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian ndërkohë kanë bërë thirrje për një tjetër referendum, por nuk ka ligj që lejon Britaninë ta bëjë atë përsëri. Disa ligjvënës konservator kanë diskutuar gjithashtu për rrëzimin e kryeministres May dhe zgjedhjen e një kryeministri të ri, por është e paqartë nëse ka mjaft kohë për këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës ka hapur të martën pikën doganore në portin e Durrësit. Kjo pikë është cilësuar nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Shqipërisë si hap që do të rrisë shkëmbime tregtare ndërmjet dy shteteve. Shkëmbimet tregtare përmes portit të Durrësit pritet të shkurtojnë koston e shpenzimeve të transportit, kohën si dhe zbutjen e procedurave burokratike tregtare. Fatmir Limaj, koordinatori kombëtar i të dy qeverive Kosovë-Shqipëri, ka thënë se integrimi i doganave mes dy shteteve është një projekt i tetë rëndësishëm. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se hapja e zyrës doganore në portin e Durrësit shpejton lëvizjen e mallrave në tërësi dhe e kthen kufirin Kosovë-Shqipëri në një kufi normal. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret që gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Serbi më 17 janar të nënshkruan 21 marrëveshje për të ardhmen në Serbisë dhe se çështja e Kosovës do të jetë pjesë e diskutimeve. Të hënën në mbrëmje në një intervistë për Pink TV ai tha se është thelbësore për Beogradin të sqarohet vrasja e kreut të iniciativës qytetare Oliver Ivanović, por autoritetet e Serbisë nuk mund të kryejnë një hetim në vendngjarje dhe nuk kanë planuar materialet e kërkuara. Ekonomia e Gjermanisë është rritur 1.5% vitin e kaluar duke shënuar kështu rritjen më të ulët nga viti 2013. Dhënat e Zyrës Federale të Statistikave kanë treguar se ekonomia më e madhe e Evropës ka shënuar ulje në vitin 2018. Ekonomia më e dobët globale dhe problemet në industrinë e veturave të shkaktuara nga standardet e reja për ndotjen e ajrit janë përmendur si kontribuese të kësaj ulje. Turqia ka urdhëruar arrestimin e 192 personave në ndyshimet për lidhje me rrjetin e klerikut musliman që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara për grushtet në vitin 2016, ka raportuar gazeta Hyriet të martën. Operacionet policore që kanë shënjestruar për cilësit e Gülenit janë kryer regullisht prej tentimeve të dështuara për puç. Autoritetet në Stambol dhe Adana kanë urdhëruar arrestimin e më shumë se 100 të dyshuarve ushtarak javën e kaluar. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.